Ostiralero bezalaxe gaur 8 astekariaren biharko aleak ekarriko duenaren berri izan behar dugu jarraian, eta horretarako Amagoia Mujika astekariko arduraduna batu zaigu zebrabideko mikrofonoetara. Arratsalde honetan ongi etorri, Amagoia.
Mila esker, arratsalde hon.
Atzerrira begira jarri behar gaituzu asteko, izan ere osasunaren mundu erakundeak eskatuta agertu da, Zika izena duen birusa zabaltzen ari delako, eta Ameriketan larrialdi egoera globala ezarri ere egin dute, entzun dugu, eltxo baten ziztada bidez kutsa daitekeela, aurdun dauden emakumeengan edo haien fetuengan kalte larria eragin dezakeela, zuek hala ere zehatz mehatz jaso duzue virusaren ondik norakoa.
Bai, Ainara Lertxundik egin du Zika virusaren ABC-a deitu diona. Ez eta bueno, datu gutxi batzuk, pixka bat informazio pixka bat argitze aldera. Egia da Osasun Mundu Erakundeak larrialdi globaleko egoera ezarri duela, hori oso ohikoa ere ez da izaten, iaz ebolarekin ezarri zuen, aurten zikarekin, dun, iaz ebolari buruz ikasi behar izan genuen, eta aurten zikari buruz ikastea tokatzen zaigu. Kontua da, iazko urritik Brasilen, Brasil da zikaren erdigunea momentu hontan, 4.000 ume jaio direla mikrozefaliarekin. Mm-hmm. 2010 eta 2014 bitartean izan ziren kasuak, baina 20 aldiz gehiago. Orduan, badirudi zika virusarekin zerikusia daukala. Eltxonen ziztada aurdun dagoen emakumeetan, ba oso larria izan daitekeela. Hala ere, homek esan du oraindik aztertzen ari dian gauza bat dala. Pista asko daude pentsatzera daramatenak horrela dela, baina ziur oraindikan ez dakite. Ze egia esan pixkat ondorio nagusia edo da zika bastante virus ez ezaguna dela. Lehendabiziko aldiz Ugandan agertu omentzan 1947an eta geroztik izan ditu agerraldi batzuk, baina hola oso xamurrak edo. Eta 2013tik aurrera hasi zen agertzen mendebaldeko Pazifikoan, Afrikan eta Amerikan. Hor 2015ean esan dugun bezala Brasilen hasi zen hola izurrite edo nabarmenena, eta homek berak onartzen du asko ez dakitela Zika virus honen inguruan, eta badirudi aztertzen ari direla oraindikan. Kontua da, Ainara kontatzen duen arabera, eta pixkat laburrean eta errexean, bi eltxo motak transmititu dezaketela virus hau, eltxoietako bat eskualde subtropikaletan eta tropikaletan kokatzen da, beroa dagon tokietan, baina bigarren eltxo motak badauka hibernatzeko gaitasuna eta beraz temperatura hotzeko eskualdetan ere biziraun daiteke. Eta badirudi, orduan badituela arpegi asko, eltxo hauek badituztela arpegi asko eta bizirauteko tresna asko. Orduan, are arriskutsuagoak dira.
Da, prebentzioak hartuta ere, arrisku horretan egon.
Bai, gaina, hola, datu oso kuriosoak daude, ez? Virusak beti dira, hola, kuriosoak eta dituzte oso ezaugarri bereziak. Eta baino, kontatzen dunez, arrautzak jartzen dituztenean, arrautzaiek urtebete iraun dezakete urik gabe. Eta nahikoa da ur pixka bat egotea arrautzoiek larba bihurtzeko, baina urtebetean egon daitezke urik gabe, beraz.
Bizirauteko aukera dezentea dutela.
Bai, badirudi beldurra maten du horrela zehatuta entzunda, ez da? Eta bueno, kontua da, aurdun dauden emakumeen kasuan, esan dugun bezala ikertzen ari dira mikrozefalia kasu hoiekin lotura ote daukan, baina bestela bada egun batzutako sukarra, erupzio pixka bat larrua zalean, nekea, muskuluen artikulazioen ahuldadea, minbera, buruko mina, konjuntibitisa sortu dezake, baina bueno, 3-12 egun bitartean sendatzeko moduko, bueno, gripe moduko bat, edo ez da gauza larri bat, normalean sukarraren zatartzen ditugun botikekin konpondu daitekeena, eta bueno, besterik gabe ez bada komplikatzen, baina bueno, hori dena bezala, ez? Baina kontua da hori, pixka bat larritasuna edo badago jarrita aurdun dauden emakumeetan, ze hoietan ez emakumeetan baizik eta umeetan badirudi bestelako eragina duela. Gero egia da, ba, gaur egun nola inerrez ibiltzen gan munduan punta batetik bestera eta virus honek ba badirudi badaukala bizirauteko gaitasun handia, ba horrek alarma hori areagotzen duela. Orduan, bueno, ikusi beharko da zer ematen duen, printzipioz larrialdi globaleko egoera jarrita dago, eta bueno, pixka bat adi egon beharko dugu.
Zuek zenbait zertzela dakarri dituzue beraz, eta bueno, epidemia hori zabaldaitekenaren aurrean, bajakingarri gisa jasota geratu dira astekarian. Etxera itzuleko gara orain, Martxelo Díaz kazetariaren analisia. Aipatu behar diguzulako, Nafarroan hezkuntzaren arloan gertatzen ari dena zidatzi du Díazek, aspaldi hasi ginen entzuten, lan eskaintza publikorako deialdia egiteko asmoa zutela, euskararen eskakizunak gatazka sortu zuen, batzuk oso kexu daude, beste batzuk normala dela aipatzen dute, Díazek hau ere puntuz puntu argitu du.
Bai, egia esan oso analisi interesgarria egin du Martxelok, Martxelo Díazek Nafar hezkuntzaren korapiloa jarri dio izenburua eta egiten duena da korapilo horren alderdi batzuk argitu, ze batzutan hitz egiten dugu gaiei buruz, ba titularretan jasotako ideietatik eta egiten dugu hor gure realitatea eraiki eta Martxelok, bueno, puntuz puntu egiten du ariketa oso pedagogikoa. Hezkuntza sari garela, ba
gainera.
Ez dago sobran, ez? Eta bueno, ba egia esan merezi du goitik bera irakurtzea. Nafarroko hezkuntzaren ikuspegi oso interesgarria ematen dulako. Baina adibidez, adibide bat jartzearen ze gauza kontatzen dizkigun Martxelok. Mm-hmm. Bueno, ba zerrenda bakarraren aldarrikapena. Ba, Labek zerrenda bakarra eskatzen du aspaldiko urteetan eta EH Bilduk baita ere, ez? Eta guk esaten zer da zerrenda bakarra.
Hori da.
Bueno, ba, orain dagoen sistema Nafarroako hezkuntzan da zerrenda bikoitzarena. Zerrenda bikoitza da, badaude bi hizkuntza ofizial Nafarroan, euskera eta gaztelera dianak. Ordun, lan deialdiak egiten dira bi zerrendatan, euskerazkoak eta gaztelerazkoak, aparte. Eta dia itxiak, irakasle izan nahi duenak euskeraz ezin du gazteleraz izan. Zerrenda itxiak dira, hola antolatua daude espreski UPN-ek horrela egiten zuelako, eta da kuriosoa ze deialdiak, oposaketarako deialdiak egun berdinean egiten dira. Ordun, euskeraz irakatsi nahi duenak ezin du gaztelerako oposiziotan.
Sailkapen bat egitera
behartzen du. Hori da, aukeratu in behar dezu, edo bat edo bestea. Eta hau, zerrenda bakarra eskatzen du Labek, ze Estatu Espainolean bi hizkuntza ofizial dituzten beste erkidegoetan zerrenda bakarrarekin funtzionatzen dute, adibidez Galizian, Katalunian, Valentzian eta Balearretan. Eta kasu horretan, gero eta hizkuntza gehiago jakin, gero eta aukera gehiago izango dituz.
Da. Baztertzailea izan ordez aberasgarria da.
Alegia, Nafarroan, hizkuntza bat baino gehiago jakitea diskriminatzailea da.
Zezuke, kalterako da.
Kalterako da, hori, argi da garbi. Orduan, Labek indar handia jartzen du horretan, eta adibidez, orain, Mendoza sailburua eta aurkezten ari dian lan eskaintza publiko horre korapilatxu horretan ere bi zerrendak mantentzen dira. Orduan, hori adibidez lehendabiziko argitzea, ez dakit oso argi esan duten nik.
Bai, nik ulertu dut. Espero entzulek ere ulertuko zutela.
Hori da. Eta gero, kontatzen du lan eskaintzaren historia, ez? Bueno, ba, egintzun lan eskaintza bat prestatzen ari dira, oraindik egun hauetan ere berriak izango dira horren inguruan, baina bueno, dia 425 lanpostu, 324 aurten martxan jarri beharrekoak eta 91 urrengo urtean. Plaza gehienak dira lehen hezkuntzakoak eta aurre hezkuntzako irakasle izateko eta 320 guztira eta hoietatik 428 euskeraz. Mm-hmm. Eta bueno, hau eskandaluzkoa iruditu zaio UPN-eri, PP-eri, PSN-eri, UGT-eri, Comisiones Obreras edo AFABNA sindikatuei. Baina hori, bueno, hori aurre ikusitekeen
etorriko zela alako erreakzio
hori da, gobernuak espero zuela. Hor pixkat ustekabea izan da, basutan jarri direnen artean egondala ezkerra, eta baita ere aldugu, maila palago batean, baina ordun hor ja gobernuaren baitako alderdien artean sortu da ikamika hori. Eta Martxelok oso modu grafikoan esaten du, Nafarroan aldaketaren alde 4 alderdi daudela, baina euskararen alde igual ez dira 4.
Ja. Aldaketaren baitako ikuspegi ezberdinak,
hori da? Ba, igual bi bakarrik izango lirateke kasu hontan, edo behintzat modu serio batean edo egin beharreko aldaketa hortan. Eta gero, ondo esplikatzen du ere, zergatikan lan eskaintza zenbaki horiek nundik datozen. Eta zenbaki horiek datoz, Labur bilduz, ba aurreko urtetan UPN-ek egin dituen txapuza guztiak konpontzera datozen zenbakiak.
Utsune batzu erantzuten diete.
Hori da, ez da kapritxoz egindako zerbait, eta bere oinarria dauka, eta oso ondo esplikatzen du Martxelok hori guztia ere. Uh-huh. Orduan, bueno, bai Nafarroan hezkuntza lehen lerroan jarrita dago, badirudi hor ere, bueno, badirudi ez aldaketak beharrezkoak direla, hezkuntza dalako jendarte baten oinarria, ez da? Eta badaude ere datu pozgarriak edo. Aste honetan bertan, Nafarroko gobernuak D eredua herrialdeko edozein tokira zabaltzeko aukera ematen duen erabaki oso garrantzitsu bat hartu du, justu aurre matrikulazio kanpaina betean, eta esaten du guraso kopuru nahiko batek horrela eskatzen badu D ereduko lerroa zabal daiteke edonon. Adibidez, orain arte UPN-ek bazitun gutxieneko zenbaki batzuk jarrita. Bai, ustez zala Irun herrian gutxienez 20 ikasle eta 15 beste udalerrietan. Eta orain gobernuak esaten duena da, ba hori ratio edo gelak irekitzeko gutxieneko kopurua jetxi egin du. Orduan D ereduaren alde izango da hori eta bueno, eta herrien alde, ze herri txiki askotan eskolak itxi egin dira, D eredua eskaintzen ez zuen, ez, ba, Jundialako alboko herri handiagoetara, gurasoak, eta gaztelerazko lerroa bakarrik eskaintze zuten eskola horiek itxi egin behar izan dituzte ikasle faltagatik. Uh-huh. Orduan, bueno, horrek ere herri batean eskola bat egotea bizitza da, ez? Eta gainera euskarazkoa bada, ba, pentsa ze bizitza mota izan daiteken hori. Orduan, bueno, badaude baita ere datu pozgarriak, nik uste, bueno, Martxelok esaten duen bezala, hezkuntzan korapilo honek zer esan ematen segituko du, baina oso gauza interesgarriak gertatzen ari dira, eta, bueno, mugimendua badago.
Hori da, eta Nafarroa izateko akaso, beste prisma batetik ere begiratzera behartuta gaude, aipatzen dugun aurrekari hoiek guztiak egon direlako bertan. Eta aktualitatearekin lotutako elkarrizketa bat aipatuko diguzu jarraian, aste honetan jakin dugu gizonezko genitalekin jaio zen 45 urteko neskatxa astea suar bat, emakume gisa, erregistratzeko aukera izan dutela haren gurasoek, eta zuek adingabe transexualen familien krisalis elkarrizketa arteko Aingeru Maior elkarrizketatu duzu emagoia.
Bai, Aingeru Maior sexologoa da eta Krisalis Euskal Herria elkarteko lehendakaria. Orduan oso ikuspegi zabala dauka eta egia esan plazerrutsua da Aingeru Maior elkarrizketatzea. Nik egin dut elkarrizketa, oso luze aritu ginean eta asko ikasi nuen berarekin. Eta Krisalis Euskal Herria hortan ari da, ez? Jendartea ezitzeko bide batean sartu dira, ze transexualitateari buruz kontatu eta transmititu dizkiguten ideia kasi denak okerrak dira. Orduan, bueno, bagaizki egindakoari buelta eman bartzaio eta beste modu batera begiratu behar dira pertsonak, ez?
Hori da, taukera bat eskaintzen dute akaso alako azalpenak ematen dituztenek.
Bai. Adibidez, kurioso izan zen, ez? Elkarrizketa proposatu genienien, bueno, berehala baiezko eman ziguten, oso elkarte berria da, martxoan egingo du urtea. Uh-huh. Horrek esan nahi du lan mordoa daukatela aurretik egiteko, baina sekulako indarra daukate, egia esan ilusio handia daukate, eta badakite zer egin nahi duten. Eta izan zen kuriosoa, nola bializ ziguten, bueno, dekalogo moduko bat, zerrendatxo bat, ekidin beharreko ideia okerrak zehaztuz, ez? Eta oso ariketa interesgarria da hori kazetari batentzat eta edozeinentzat, ez? Eta orduan, pixka bat, elkarrizketa hasi dugu ekidin beharreko, desmontatu beharreko ideia hoien inguruan, ez da? Eta, bueno, ba, beak esaten du, Aingeruk, lehendabiziko ideia desmontatu beharrekoa dala zakila berdin gizona, alua berdin emakumea.
Genitalak eta generoa lotzearen, ez da?
Hori da, genitalak eta sexu identitatea beti ez datoz bat. Eta ume hauen kasuan hori da gertatu dana. Jaio zirenean beren genitalei behira, hankatartean zeukatenei begira, esan zuten zu zea neska edo zu mutila zea, eta berehala konturatu zian, umeak hizketan hasi orduko, sexu identitatea ez zutela zuzen eman. Uh-huh. Zirela neska edo mutilak. Beraiek zirela, sentitzen zutela beste zerbait ziala. Ba, adibidez, Aingeruk bere alabaren kasua kontatzen du, bere alabak zakila dauka, eta pues, kontatzen du hizketan hasi orduko, adierazten zuela. Bera etzela mutila, bera neska zela. Mm-hmm,
argita garbi.
Bai, eta horrela omen da gaina kasu gehienetan. Beste gauza bada, bueno, txikiak dira, ez ditugu igual entzun nahi, pasako zaio, bolada bat izango da. Bueno, pues
baina erreta jarrizkero, ez da?
Hori da, hori da. Eta orduan hori da lehendabiziko ideia, deseraiki beharreko. Egia da, zakila daukaten gehienak gizonezkoak direla eta alua daukaten gehienak emakumezkoak direla, baina ez denak. Eta simplifikazio hortatikan hasten da ingeru deseraikitzen ikuskera hori, ez da? Gero, bueno, oso elkarrizketa zabala da eta oso interesgarria, baina beste deseraiki beharreko beste ideia bat. Ba, askotan esan izan da, ez? Gorputz okerrean jaiotako pertsonak dira, ez? Mutiko baten gorputzean jaiotako neskatoa edo alderantziz.
Gorputzetan preso eta bar.
Bai, hori da. Eta hori, bueno, igual urteetan zehar transexualitatea ulertu ahal izateko edo erabilidian teknikak edo moduak izan dira, baino ez dira zuzenak, ez? Esaten du eta titularra hori da, ez? Gure aurrak ez dira okerreko gorputzean jaio. Okerrak ez dira gorputzako, kanpoko begiradak baizik, ez? Eta nire alaba bere gorputzean jaio da, eta berak maitatu behar du bere gorputza. Gaina, bueno, kontatzen du elkarrizketan, baina okerreko begirada horiek oso ondorio larriak ekarri ditzakete. Transexualitate egoeran dauden pertsonen 41% inguru saiatu da noizbait bere buruaz beste egiten. Eta, bueno, orokorrean herritarren artean suizidio tasa 1% ingurukoa izaten da. Orduan, bueno, zenbaki oso importanteak dira. Eta bera kontatzezun, askotan, zukume bati esaten badiozu, zu mutila zehaz, zakila daukazulako, eta berak sentitzen badu, ez, ni ez naiz mutila, ni neska naiz, ba, gertatzen dira kasu askotan, bere zakila mozten saiatzea, ze horrek ukatzen dio bere sexu identitatea. Ez, orduan, oso serio hartzeko kontua da, eta bueno, ez da bat ere, bueno, jendarte honek serio hartu beharko lukeen historia bat da, ez? Eta gero dala aniztasunaren eredu, ez? Hain modan dagoen aniztasuna, baino gero inposatzen dira asko nolakoak izan behar duten gorputzak, eta nolakoak emakumeen gorputzak, eta nolakoak gizonezkoen gorputzak, eta tirania hortan sartzen ez dan oro, ba, ja, transexualitatea aparte utzita, ez, ba, sufrimendurako bide dala. Orduan, horri lezio izugarria ematen digu aingeruk horri buruzkoa, eta egia esan, elkarte hau egiten ari den lana da izugarria. Oraintxe bertan, lakuarekin ari dira transexualitatearen inguruko gida integral bat osatzen ari dira, bai, aurreldu egoera horretan dauden pertsonak, bai, egunerokoan dituzten arazoak eta sortzen dian egoerak nola kudeatu jasotzen duen gida bat, baita ere lege aldetik, osasun arloaren aldetikan, oso lan osatu egiten ari dira, eta oso interesgarria. Eskoletan lan asko egiten dute baita ere. Ze, klaro, horre, bueno, arazoak sortu daitezke, ez ezagutzagatik min asko egin daiteke. Eta berak komentatzen zigun, ba, kasu bat, ez? Aldagelak. Bere alabak zakila dauka, baina beti nesken komunetara joan da eta nesken aldageletara joan da. Formakuntza saio bat egin dute gurasoekin, hezitzaileekin, bueno, egoera zein dan esplikatzeko. Eta orduan, esate ziola irakasle batik. Eta kejatzen bada gurasoren bat?
Ja. Yeah.
Eta, bueno, beak esaten du. Bueno, eta kejatzen bada gurasoren bat beltza den aur bat dagoelako?
Eskandalizatuko gara, ez da?
Bai, zein behar dezu, ez ditugu onartuko beltzak diren aurrak, ze igual gurasoren bat kejatuko da, ba, maila berdinean, ez? Eta, bueno, gero, oso interesgarria da ingeruk daukan ikuspuntua ere, ze berak oso garbi uzten du aurrak oso burua oso irekia eta daukate, eta begirada oso zabala daukate, eta dena daukate deskubritzeko, orduan beraientzat dena da normala, ez? Yeah. Eta zakila duen neska bat normala da betida Nikola ikusi izan badute, ez?
Begirada okerrak akaso helduagoa garen ona,
bai,
ez da?
Bai, edo begirada okerrak transmititzen dizkiegu baloreak eta irakaskuntza, ikasketa okerrak eta ideiak eta gure beldurrak eta frustrazioak. Eta gero juten gera umei hori ikuskera isten eta laukitxoetan sailkatzen jendea lauki batean sartzeko beharra, ez? Ba, hau da hau edo bestea da hau eta laukitik kanpo geratzen den horrekin ze eingo dugu.
Yeah, arazoak sortzen dizkigute.
Bai, eta orduan, bueno, egia esan da transexualitate egoeran dauden aurren inguruko elkarrizketa bat, baina ematen ditun klabeak ustez diala aniztasunaren aldeko edo aniztasunak kabitzeko moduko jendarte baten klabeak, eta egia esan oso interesgarria izan da eta oso hunkigarria. Eta, bueno, justo aste honetan albiste hori oso pozgarria da. Eta, bueno, gero adierazten du ere, bukatzen
joteko. Bota lasai. Apasionatuta egin duzula ikusten
bai,
da.
Bai, aingeruk komentatzen du fenomeno berri bat ematen ari dala, ez? Eta dala, beren aurrak, edo beren aurren bidelagun izatea erabaki duten guraso batzuk diala, pentsatu nahi de transexualitate egoeran egondan jendeak ze sufrimendu izan duen bere haurtzaroan, ez? Ba, igual ukatu diotenean gehienetan izaten dala, ze oso zaila da ulertzen ere, eta zure sexu identitatea ukatzen dizutenean zerren gainean eraiki behar duzu zure pertsona, ze sexu identitatea oso zutoin importantea da pertsona batentzak, horren gainean eraikitzen da pertsona osoa, ez? Juten da eraikitzen, gaina ez da prozesua bukatzen inoiz, beti gaude beak esaten du sexualizatzen edo badauka hitz bat, ez? Etengabe ari gera hori eraikitzen. Orduan ukatzen badizute hori oinarria nola izango zera horren gainean pertsona. Eta orduan guraso hauek erabaki dute bide lagun izatea. Oso polita esaten du Aingeruk, gaina oso ondo hitz egiten du. Esaten du bide lagun izatea da beretzako, bueno, utzi bere seme-alabei aurretik joaten, eta pauso bat atzetik joan laguntzeko, babesteko, hortzaudela adierazteko, baina inoiz ez seinalatu zein dan bidea, ez? Beraiek ikusi dezatela zein dan bidea eta gu hemen gaude. Eta iruitze zait fenomeno berri horrek gurasoen, ez? Bueno, elkarte hontatik eta sortu dan fenomeno berri horrek igual transexualitatean inguruko bizipenak ere ikuskerak eta behaien bizipenak ere aldatuko ditula luzera begira eta bueno, oso interesgarria.
Interesgarria eta asko ikastekoa beraz elkarrizketa hori ere, zenbait gako ekarri dituzu ona eta horiek eta gehiago bildu dituzuenak biharko alerako. Ba, hori etxeke nabarmenduta, beste amuri jaurtiko diezu entzulei, beti ba, egiten dizuta.
Beira, badago Emakumea eta Itxasoa izeneko erakusketa bat Untzi Museoan Donostian, eta Ariane Kamiokin du kronika zoragarri bat, harrigarria. Ze, bueno, beti irudikatzen dugu emakumea ba, sardina saltzen edo sarea josten.
Lehorrean, kosta ertzean.
Baina Itxasoan lan asko egin ditu eta espero ez ditugunak eta sorpresa handiak. Eta oso gustora irakurtzeko kronikatxo bat egin du Arianek. Eta bueno, egia esan erakusketak ere polita dirudi.
Bueno, kronikari tiraka kaso erakusketara animatuko da norbait orduan. Amagoia Mujika gortzartzeko ardura duna, mila esker, zebra bidera batuta biharkoa aurreratzeagatik eta aste buruan.
Bai, berdin.
Onda izan.
Ondo pasatu losa.